Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Григория, митрополита Валашского.
Сегодня, 5 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, του Μητροπολίτη Βαλασίας.
Святой родился в 1765 году в Румынии. Изучал греческий и латинский языки, а также богословие в Бухарестской академии Святого Саввы. Принял постриг в Нямецком монастыре от преподобного Паисия Величковского. Григорий трудился над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. В 1823 году подвижник стал епископом в Валашском княжестве. Это юг современной Румынии. Он основал типографию в городе Бузеу. Напечатанные там богословские и богослужебные книги на румынском языке святитель дарил священникам и мирянам. В 2005 году румынская церковь прославила епископа Григория в лике святых. А еще через два года его имя вошло в месяцеслов Русской Православной Церкви.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1765 στη Ρουμανία. Σπούδασε ελληνικά και λατινικά και θεολογία στην Ακαδημία του Αγίου Σάββα στην Μπουχάρα. Πήρε την μοναχική αμνηστία στην Μονή Νιάμεν από τον Γέροντα Παΐσιο του Βελιτσόκ. Εργάστηκε στην μετάφραση λειτουργικών βιβλίων από τα ελληνικά στα ρουμανικά. Το 1823 έγινε επίσκοπος στο πριγκιπάτο Βαλάση, που βρίσκεται στα νότια της σημερινής Ρουμανίας. Ίδρυσε ένα τυπογραφείο στο Μπουζάου. Εκεί δόρεζε θεολογικά και λειτουργικά βιβλία στην ρουμανική γλώσσα σε ιερείς και λαϊκούς. Το 2005 η Ρουμανική Εκκλησία δόξασε τον επίσκοπο Γρηγόριο ως Άγιο και δύο χρόνια αργότερα το όνομά του συμπεριλήφθη στο μνημολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре День памяти священномученика Гавриила Архангельского. Святой родился в 1885 году в Подмосковье. После окончания духовного училища стал псаломщиком. В 1915 году принял сан диакона и служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. 11 декабря 1937 года Гавриила арестовали. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в Советском Союзе. Суд приговорил священнослужителя к 10 годам заключения. В исправительном лагере на диакона завели новое дело. Гавриила и еще нескольких священников обвинили в том, что они поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Диакон Гавриил Архангельский прославлен в лике святых в 2007 году.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Γαβριήλ Αρχάγγελσκι. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1885 στα προάστια της Μόσχας, αφού αποφύτησε από την θρησκευτική σχολή έγινε ψαλμοδός. Το 1915 χειροτονήθηκε διάκονος και υπηρέτησε στην εκκλησία του Πετροπαύλαυσκ στο νοσοκομείο της Αγίας Μαρίνας στην Μόσχα. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1937 ο Γαβριήλ συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για διάδοση φημών σχετικά με την δίωξη των κληρικών στη Σοβιετική Ένωση. Καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση. Μια νέα υπόθεση κατατέθηκε εναντίον του διακόνου σε σοφρονιστικό στρατόπεδο. Ο Γαβριήλ και αρκετοί άλλοι ιερείς κατηγορήθηκαν ότι τραγουδούσαν δυνατά προσευχές και συζητούσαν για τις εκκλησιαστικές εορτές. Αυτό ήταν αρκετό για να καταδικαστεί σε θάνατο για αντιεπαναστατική δραστηριότητα. Ο διάκονος Γαβριήλ Αρχάγγελσκι δοξάστηκε ως Άγιος το 2007.
По Григорианскому календарю, сегодня, 5 июля, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Афанасия Афонского. Святой родился в X веке в византийском городе Трапезунде. В поисках молитвенного уединения он поселился пустынником на Афоне. Позднее преподобный основал на Святой горе общежительный монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За свою святую жизнь преподобный Афанасий получил от Бога дар исцелять больных. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Афанасий, моли Бога о нас.
Сήμερα, 5 Ιουλίου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον γέροντα Αθανάσιο του Άθου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Βυζαντινή πόλη Τραπεζούντα. Αναζητώντας την προσευχητική μοναξιά, εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στον Άθο. Αργότερα, ο Άγιος ίδρυσε στο Άγιο Όρος ένα μοναστήρι με αυστηρή τάξη και ηγουμενός του. Κατά τη διάρκεια της Άγιας ζωής του, ο Άγιος Αθανάσιος έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θεραπείας των ασθενών. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Αθανάσια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
О тайне Бога воплощения говорилось во многих текстах Ветхого Завета. За 6 веков до Рождества Христова предсказание о нем прозвучало в библейской книге пророка Даниила. Камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана и разбил его, и сделался великою горою и наполнил всю землю. Так образно древний праведник описал появление на свет Спасителя, который вывел людей к свету богопознания и упразднил идолопоклонство.
Για το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού γίνεται λόγος σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. 6 αιώνες πριν από τον Χριστό, μία πρόβλεψη για αυτόν εμφανίστηκε στο βιβλικό βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Μία πέτρα ξεκόλλησε από το βουνό χωρίς την βοήθεια των χεριών, χτύπησε το άγαλμα και το συνέτριψε. Και έγινε ένα μεγάλο βουνό που γέμισε όλη τη γη. Έτσι, μεταφορικά, ο αρχαίος Δίκαιος περιέγραψε την εμφάνιση του Σωτήρος, ο οποίος έφερε τους ανθρώπους στο φως της γνώσης του Θεού και κατήργησε την ειδωλολατρία.
Камень, чудом отсеченный от скалы, стал символом рождения Спасителя от Пречистой Девы. Этот образ нашел свое отражение и в иконописи. В XVI веке в России появился образ Богородицы, именуемый «Гора Нерукосечная». Один из самых древних образцов этого иконографического типа – реликвия, созданная для Преображенского собора Соловецкого монастыря. Божия Матерь представлена сидящей на царском троне с Богом-младенцем на руках. Ее одежда украшена изображением горы и сложным волнообразным рисунком, олицетворяющим пребывание в небесном царстве. О райском саде напоминает также растительный орнамент в нижней части иконы и на троне Пречистой Девы.
Η πέτρα που αποκόπηκε θαυματουργικά από τον βράχο έγινε σύμβολο της γέννησης του Σωτήρος από την Υπεραγία Θεοτόκο. Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζεται και στην εικονογραφία. Τον 16ο αιώνα εμφανίστηκε στη Ρωσία μια εικόνα της Παναγίας που ονομάστηκε Γκαρά Νιερουκασέτσνα. Ένα από τα παλαιότερα παραδείγματα αυτού του εικονογραφικού τύπου είναι ένα κοιμήλιο που δημιουργήθηκε και τον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σαλαβέτσκι της Μονής. Η μητέρα του Θεού απεικονίζεται καθισμένη στον βασιλικό θρόνο με το θείο βρέφος στην αγκαλιά της. Η ενδυμασία της είναι διακοσμημένη με την εικόνα ενός βουνού και ένα περίπλοκο κυματιστό μοτίβο που συμβολίζει την παραμονή στο ουράνιο βασίλειο. Τον κήπο της Εμδέμ θυμίζει επίσης το φυτικό κόσμημα στο κάτω μέρος της εικόνας και στον θρόνο της Παναγίας.
Соловецкий образ Божией Матери, гора Нерукосечная, почитается чудотворным. Немало исцелений совершилось и по молитвам перед списком иконы в Ярославской церкви Ильи Пророка. Изображение создал Иван Духовской. У этого образа есть своя особенность. Над троном Богородицы парит ангел, держащий в руках распятие. Так ярославский иконописец напомнил о цели Боговоплощения – спасении людей – через крестную смерть Иисуса Христа. Древние иконы неспроста изобилуют множеством символов. В то время, когда они создавались, многие люди не владели грамотой и не могли прочесть Священное Писание. Святые образы в храмах и домашних киотах становились для них бессловесной проповедью, да и тем, кому было доступно духовное чтение, иконописные шедевры помогали постигать библейские тайны. Один из таких источников богословия в красках – икона Божией Матери «Гора Нерукосечная».
Η εικόνα της Παναγίας του Σαλαβέτσκι, «Γαρά Νερουκασέτσνα», τιμάται ως θαυματουργή. Πολλές θεραπείες έχουν επίσης πραγματοποιηθεί μέσω προσευχών μπροστά από το αντίγραφο της εικόνας στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στο Γιαροσλάβλ. Η εικόνα δημιουργήθηκε από τον Ιβάν του Χαυσκόη. Η εικόνα αυτή έχει μια δική της ιδιαιτερότητα. Πάνω από τον θρόνο της Παναγίας θεωρείται ένας άγγελος, κρατώντας στα χέρια του έναν σταυρό. Με αυτόν τον τρόπο, ο εικονογράφος του Γιαροσλάβλ μας υπενθύμησε τον στόχο της ενσάρκωσης του Θεού, την σωτηρία των ανθρώπων μέσω του θανάτου του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Οι αρχαίες εικόνες αυθονούν σε πλήθος συμβόλων για κάποιο λόγο. Την εποχή που δημιουργήθηκαν, πολλοί άνθρωποι δεν ήταν εγγράμματοι και δεν μπορούσαν να διαβάσουν την Αγία Γραφή. Οι ιερές εικόνες στους ναούς και τα οικιακά φέρετρα γινόταν για αυτούς ένα άφωνο κήρυγμα, και για όσους ήταν σε θέση να διαβάζουν πνευματικά, τα αριστουργήματα της αγιογραφίας τους βοηθούσαν να κατανοήσουν τα μυστήρια της Βίβλου. Μια τέτοια πηγή θεολογίας με χρώμα είναι η εικόνα της Παναγίας Γαρά Νερουκασέτσная.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Сергей Королёв.
Осенью 1960 года в Институте авиационной и космической медицины собрались 20 кандидатов в космонавты. Стать тем, кто впервые в истории человечества отправится в космическое пространство, предстояло лишь одному из них. Кому? Выбор зависел от невысокого человека в низко надвинутой на глаза шляпе. Он вошел в кабинет, окинул всех пристальным взглядом карих глаз, сказал: «Здравствуйте, орелики!» и улыбнулся. Это был Сергей Павлович Королёв, выдающийся ученый, конструктор ракетно-космической техники, основоположник практической космонавтики, человек, благодаря гению и самоотверженности которого оказалось возможно освоение космоса. Под его руководством был сконструирован и выпущен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли, а потом и космический корабль с космонавтом номер один, Юрием Гагариным на борту.
Το φθινόπωρο του 1920, 20 υποψήφοι αστροναύτες συγκεντρώθηκαν στο Ινστιτούτο Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής. Μόνο ένας από αυτούς επρόκειτο να γίνει ο άνθρωπος που θα πήγαινε στο διάστημα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποιος? Η επιλογή εξαρτιόταν από έναν κοντό άντρα με ένα καπέλο που είχε κατεβάσει χαμηλά πάνω από τα μάτια του. Μπήκε στο γραφείο, τους κοίταξε όλους αυστηρά με τα καστανά του μάτια και είπε: «Γεια σας, αετή!» και χαμογέλασε. Αυτός ήταν ο Σεργέη Παύλαβιτς Καραλιόφ, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, σχεδιαστής πυράβλων και διαστημικής τεχνολογίας, ο ιδρυτής της πρακτικής κοσμοναυτικής, ένας άνθρωπος του οποίου η ιδιοφυΐα και η αφοσίωση έκαναν δυνατή την εξερεύνηση του διαστήματος. Υπό την καθοδήγησή του σχεδιάστηκε και τέθηκε σε τροχιά ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στον κόσμο και στη συνέχεια το διαστημόπλοιο με τον υπαριθμόν 1 αστροναύτη, τον Γιούρι Γκαγκάριν, στο σκάφος.
Королёв стремился к звездам с детства. Мальчику было 4 года, когда он своими глазами увидел полет Сергея Уточкина, одного из первых русских авиаторов. Машина с крылышками полетела, а в ней сидел человек. Восторженно рассказывал тогда родным будущий конструктор ракет и космических кораблей. А спустя годы, в 1929-м, произошла встреча, которую сам Королёв будет называть одним из самых ярких воспоминаний своей жизни. В Калуге Сергей Павлович посетил Константина Циолковского. «Моя цель – пробиться к звездам», – заявил ему Королёв. Циолковский улыбнулся и сказал: «Это очень трудное дело. Оно потребует знаний, настойчивости, терпения и, быть может, всей жизни». Так и вышло. Сергей Павлович всю свою жизнь посвятил тому, чтобы человек смог подняться в космическое пространство.
Ο Королёв είχε βάλει στόχο τα αστέρια από την παιδική του ηλικία. Το αγόρι ήταν 4 ετών όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια την πτήση του Σεργέη Ουτόσκιν, ενός από τους πρώτους Ρώσους αεροπόρους. Ένα αυτοκίνητο με φτερά πέταξε και ένας άνθρωπος καθόταν μέσα σε αυτό, είπε με ενθουσιασμό στην οικογένειά του ο μελλοντικός σχεδιαστής πυράβλων και διαστημοπλοίων. Και χρόνια αργότερα, το 1929, έγινε μια συνάντηση, την οποία ο ίδιος ο Καραλιόφ θα αποκαλέσει μία από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις της ζωής του. Στην Καλούγκα, ο Σεργέη Παύλοβιτς επισκέφθηκε τον Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι. «Ο στόχος μου είναι να φτάσω στα αστέρια», του είπε ο Καραλιόφ. Ο Τσιολκόφσκι χαμογέλασε και είπε: «Αυτό είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θα απαιτήσει γνώση, επιμονή, υπομονή και ίσως μία ολόκληρη ζωή». Και έτσι έγινε. Ο Σεργέη Παύλοβιτς αφιέρωσε την ζωή του για να εξασφαλίσει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει στο διάστημα.
Сначала был спутник. Первый в мире искусственный спутник Земли. Его создание и запуск стали возможными благодаря упорству и настойчивости Сергея Королёва. Правительство долго не соглашалось на эксперимент, но Сергей Павлович умел убеждать. Королёв возглавил группу учёных и инженеров, сконструировавших под его руководством уникальную ракету-носитель и сам летательный аппарат. 4 октября 1957 года спутник поднялся на орбиту с военного полигона Тюратам, будущего космодрома Байконур. Коллеги ликовали и качали Королёва, а вся планета, затаив дыхание, слушала на радиоволнах сигнал спутника. Первый шаг в космос был сделан. Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери так отозвался об этом событии. «В ту ночь, когда спутник впервые прочертил небо, я глядел вверх и думал: тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества».
Στην αρχή υπήρχε ένας μόνο δορυφόρος, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος στον κόσμο. Η δημιουργία και η εκτόξευσή του κατέστη δυνατή χάρη στην επιμονή και το πείσμα του Σεργέη Καραλιόφ. Η κυβέρνηση από καιρό δίσταζε να συμφωνήσει στο πείραμα, αλλά ο Σεργέη Παύλοβιτς κατάφερε να τους πείσει. Ο Καραλιόφ ηγήθηκε μιας ομάδας επιστημόνων και μηχανικών που σχεδίασαν έναν μοναδικό προωθητικό πύραυλο και την ίδια την υπτάμενη μηχανή υπό την ηγεσία του. Και έτσι, στις 4 Οκτωβρίου του 1957, ένας δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά από το στρατιωτικό πεδίο Τιουρατάμ, το μελλοντικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκανούρ. Οι συνάδελφοι ζητοκράβγαζαν και αποθέωναν τον Καραλιόφ. Και ολόκληρος ο πλανήτης, κρατώντας την αναπνοή του, άκουγε το σήμα του δορυφόρου στα ραδιοκύματα. Το πρώτο βήμα στο διάστημα είχε γίνει. Ο Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ρέι Μπρέντμπορι περιέγραψε το γεγονός ως εξής: «Εκείνη τη νύχτα που ο Σπούτνικ διέσχισε για πρώτη φορά τον ουρανό, κοίταξα ψηλά και σκέφτηκα. Αυτό το μικρό φως που κινούνταν γρήγορα από άκρη σε άκρη του ουρανού ήταν το μέλλον όλης της ανθρωπότητος».
Космическая эра началась. И Сергей Павлович Королёв стал одним из её отцов. Коллеги так его и называли – космический отец. После успешного запуска спутника Королёв приступил к созданию пилотируемого космического корабля «Восток-1». Главный конструктор уделял внимание каждой мелочи. Однажды коллеги обнаружили его в кресле пилота. Королёв заявил, что просидел в нём полчаса и нашёл очень неудобным. По его указаниям инженеры изменили конфигурацию сиденья, сделав его максимально комфортным. Именно Королёв выбрал Юрия Гагарина для первого полёта в космос. Ночь перед запуском корабля взволнованный Сергей Павлович без сна провёл на стартовой площадке. 12 апреля 1961 года «Восток-1» с Гагариным на борту вышел на орбиту. Все время полета Королёв был на связи с первым космонавтом. Поддерживал его, шутил. Когда Гагарин приземлился, его имя было на устах у всего мира. А вот о Сергее Павловиче, без которого этот полет вряд ли состоялся бы, публично не говорили. Личность главного конструктора была строго засекречена, и мировой славы ему тогда не досталось. Да, он ее и не желал. То, чего мы добились в освоении космоса, это заслуга не отдельных людей, а всего народа, говорил Королёв.
Η εποχή του διαστήματος είχε αρχίσει και ο Σεργέη Παύλοβιτς Καραλιόφ έγινε ένας από τους πατέρες της. Οι συνάδελφοί του τον αποκαλούσαν πατέρα του διαστήματος. Μετά την επιτυχή εκτόξευση ενός δορυφόρου, ο Καραλιόφ προχώρησε στην δημιουργία του επανδρωμένου διαστημόπλοιου Βαστόκ 1, και ο επικεφαλής σχεδιαστής έδωσε προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Μία μέρα οι συνάδελφοί του τον βρήκαν στην καρέκλα του πιλότου. Ο Καραλιόφ είπε ότι κάθισε σε αυτήν για μισή ώρα και την βρήκε πολύ άβολη. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, οι μηχανικοί αναδιαμόρφωσαν το κάθισμα ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετο. Ο Καραλιόφ ήταν αυτός που επέλεξε τον Γιούρι Γκαγκάριν για την πρώτη του πτήση στο διάστημα. Τη νύχτα πριν από την εκτόξευση του διαστημοπλοίου, ο ενθουσιασμένος Σεργέι Παύλοβιτς πέρασε χωρίς ύπνο στην εξέδρα της εκτόξευσης. Στις 12 Απριλίου του 1961, το Βαστόκ 1 με τον Γκαγκάριν στο σκάφος μπήκε σε τροχιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, ο Καραλιόφ ήταν σε επαφή με τον πρώτο αστροναύτη. Τον στήριζε και έκανε αστεία. Όταν ο Γκαγκάριν προσγειώθηκε, το όνομά του ήταν στα χείλη όλων. Αλλά για τον Σεργέι Παύλοβιτς, χωρίς τον οποίο η πτήση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ποτέ, δεν μιλούσαν δημοσίως. Η ταυτότητα του αρχαιοσχεδιαστή ήταν αυστηρά απόρριτη και δεν απέκτησε διεθνή φήμη. Αλλά δεν την ήθελε και ο ίδιος. Αυτό που πετύχαμε στην εξερεύνηση του διαστήματος δεν είναι η αξία μεμονωμένων ατόμων, αλλά όλων των ανθρώπων, δήλωσε ο Καραλιόφ.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мой знакомый, который много лет живет за границей, поделился наблюдением. Он рассказал, что в отличие от иммигрантов первой волны, современные русские переселенцы стараются быть похожими на местных жителей, воспринять чужие обычаи и культуру, слиться с новой средой обитания. Но жизнь показывает, что они все-таки выделяются из толпы. Я вспомнила этот рассказ знакомого, когда прочитала вот такую историю на одном из новостных интернет-порталов.
Ένας γνωστός μου, ο οποίος ζει στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, μοιράστηκε κάτι που παρατήρησε. Είπε ότι σε αντίθεση με τους μετανάστες του πρώτου κύματος, οι σύγχρονοι Ρώσοι μετανάστες προσπαθούν να μοιάσουν στους ντόπιους, να υιοθετήσουν τα έθιμα και την κουλτούρα των άλλων, να εναρμονιστούν με το νέο τους περιβάλλον. Αλλά η ζωή δείχνει ότι εξακολουθούν να ξεχωρίζουν από το πλήθος. Θυμήθηκα αυτήν την ιστορία του γνωστού μου όταν διάβασα ένα άρθρο από τα νέα στο διαδίκτυο.
Тимофей Юрьев, как и многие другие жители Нью-Йорка, любит побродить по берегу Ирвингтонского водохранилища. Погожим февральским утром 2019 года он с удовольствием наблюдал, как два упитанных лабрадора, рыжий и белый, резвятся на льду. Как вдруг хрупкая корка треснула, и животные оказались в воде. Собаки пытались выкарабкаться, но проваливались вновь, а вскоре отчаялись и перестали бороться. Тимофей долго не раздумывал, что делать в такой ситуации. Он решил спасать собак.
Ο Τιμοθέη Γιούργιεφ, όπως και πολλοί άλλοι Νέο-Υορκέζοι, του άρεσε να περιπλανιέται στις όχθες μιας λιμνούλας που ονομαζόταν Ίρβινγκτον. Ένα ωραίο πρωινό του Φεβρουαρίου του 2019 παρακολουθούσε πως δύο καλοταϊσμένα λαμπραντόρ, το ένα κόκκινο και το άλλο λευκό, έπαιζαν στον πάγο. Ξαφνικά η εύθραστη κρούστα έσπασε και τα ζώα βρέθηκαν μέσα στο νερό. Τα σκυλιά προσπάθησαν να τραβηχτούν έξω, αλλά έπεσαν ξανά μέσα και σύντομα απελπίστηκαν και σταμάτησαν να παλεύουν. Ο Τιμοθέη δεν σκέφτηκε πολύ τι έπρεπε να κάνει σε μια τέτοια κατάσταση. Αποφάσισε να σώσει τα σκυλιά.
Пока мужчина раздевался, хозяйка лабрадоров отговаривала его от такого поступка. Опасно заходить в ледяную воду. Я вызвала спасателей, они приедут и выполнят свою работу, убеждала она. Но каждая минута, проведенная в полынье, могла стоить собакам жизни. Тимофей стал продвигаться навстречу ледовым пленникам, ломая перед собой колючую холодную корку. И вскоре лабрадоры были на свободе.
Ενώ ο άντρας ξεντινόταν, η ιδιοκτήτρια των λαμπραντόρ προσπαθούσε να τον αποτρέψει από μια τέτοια πράξη. Είναι επικίνδυνο να μπει στο παγωμένο νερό. Έχω καλέσει τους διασώστες. Θα έρθουν και θα κάνουν τη δουλειά τους, έλεγε. Όμως κάθε λεπτό που περνούσε στην παγωμένη τρύπα μπορούσε να στοιχήσει την ζωή των σκύλων. Ο Τιμοθέη άρχισε να κινείται προς τα σκυλιά που ήταν αποκλεισμένα στον πάγο, σπάζονταν στην παγωμένη επιφάνεια μπροστά του, και σύντομα τα λαμπραντόρ ήταν ελεύθερα.
Хозяйка собак плакала от радости за своих питомцев, но переживала, что спаситель простудится и заболеет. Собравшиеся вокруг люди также выражали озабоченность его здоровьем. А герой по фамилии Юрьев успокаивал американцев, что купание в ледяной воде для него привычно с детства. Ведь он вырос в Сибири, в том районе, где лето похоже на нью-йоркскую теплую зиму. А мне хочется добавить всерьез к этим словам, что он вырос там, где люди привыкли помогать друг другу, не думая при этом о собственной выгоде. И это одна из черт русского характера, которая передается из поколения в поколение и даже из России в Америку.
Ιδιοκτήτρια των σκύλων έριξε δάκρυα χαράς για τα κατοικιδιά της, αλλά ανησυχούσε για τον διασώστη, ότι θα μπορούσε να κρυώσει και να αρρωστήσει. Ο κόσμος που συνοστίστηκε γύρω τους εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την υγεία του. Και ο ήρωας με το επώνυμο Γιούργιεφ καθησύχαζε τους Αμερικανούς ότι το μπάνιο σε παγωμένο νερό ήταν κάτι που είχε συνηθίσει από την παιδική του ηλικία, επειδή μεγάλωσε στην Σιβηρία, όπου τα καλοκαίρια είναι σαν τους ζεστούς χειμώνες της Νέας Υόρκης. Και θα ήθελα να προσθέσω στα λόγια του ότι μεγάλωσε εκεί όπου οι άνθρωποι συνηθίζουν να βοηθούν ένας τον άλλο, χωρίς να σκέφτονται το δικό τους όφελος. Και αυτό είναι ένα από τα γνωρίσματα του ρωσικού χαρακτήρα που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, ακόμη και από την Ρωσία στην Αμερική.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το πέτρινο κύπελο.
Одно из легендарных мест Жигулевских гор – это каменная чаша. Уникальный ландшафтный комплекс, расположенный в национальном парке «Самарская Лука», неподалеку от села Ширяево. В том месте, где каменный овраг сливается с Ширяевским, последний имеет чашеобразное расширение. Выглядит это место как окруженный горами гигантский котел со стенками, поросшими мхом и папоротником. На склонах среди зелени деревьев белеют скалы, а из-под каменных карнизов бьют родники с холодной кристально чистой водой. Впечатление усиливают вековые корабельные сосны, коронующие вершины горных утесов. Существует множество красивых легенд, связанных с происхождением этого уникального места и его названия. Наиболее известной считается легенда, рассказывающая о сподвижнике Степана Разина Федоре Шелудяке, который, не желая сдаваться царским войскам, бросился с утеса на камни, но не погиб. Камни раздвинулись, и оказался Федор во владениях хозяйки «Жигулей». Много лет провел он в каменном плену, но так и не познал в нем счастья и потому умер с тоски. Хозяйка гор очень опечалилась, лишившись своего друга. Так и плачет она до сих пор, и слезы ее стекают в каменную чашу.
Ένα από τα θρυλικά μέρη των βουνών Ζιγουλιόφσκι είναι το Πέτρινο Κύπελο, ένα μοναδικό σύμπλεγμα τοπίων που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Σαμάρσκαια Λουκά, κοντά στο χωριό Σιράγεβο, στο σημείο που η χαράδρα Κάμενη συγχωνεύεται με το Σιριάγεβο, όπου το τελευταίο έχει το σχήμα μιας κούπας. Το μέρος αυτό μοιάζει με ένα γιγάντιο καζάνι που περιβάλλεται από βουνά με τείχους κατάφυτους από βρύα και φτέρες. Λευκοί βράχοι ασπρίζουν τις πλαγιές ανάμεσα στα πράσινα δέντρα και πηγές με κρύο κρυστάλλινο νερό αναβλίζουν κάτω από τα πέτρινα γύσα. Η εντύπωση ενισχύεται από τα αιωνόβια πεύκα που στεφανώνουν τις κορυφές των βράχων. Υπάρχουν πολύ όμορφοι θρύλοι σχετικά με την προέλευση αυτού του μοναδικού τόπου και του ονόματός του. Ο πιο διάσημος είναι αυτός για τον Φιόντορ Σελουντιάκ, τον συνεργάτη του Στεπάν Ράζιν, ο οποίος, μη θέλοντας να παραδοθεί στα στρατεύματα του Τσάρου, έπεσε από έναν βράχο, αλλά δεν πέθανε. Τα βράχια απομακρύνθηκαν και βρέθηκε στην κατοχή της κυρίας του Ζιγκουλή. Ήταν φυλακισμένος στα βράχια για πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένος και έτσι πέθανε από νοσταλγία. Η κυρία των βουνών ήταν συντετριμένη που έχασε τον φίλο της. Κλαίει ακόμη και σήμερα και τα δάκρυά της ρέουν στο πέτρινο κύπελο.
Жители Ширяева любят рассказывать другую легенду. Согласно ей, когда в селе разрушили церковь, одна из прихожанок взяла из нее золотую чашу и спрятала в лесу. Через некоторое время стала искать ее, но найти не смогла. Зато было ей явление иконы, а на месте, где была зарыта чаша, пробился ручей. Каменная чаша – единственное место в Жигулевских горах, где на такой высоте выходят на поверхность грунтовые воды. Говорят, раньше вода стекала вниз до места соединения оврагов, где наполняла небольшое каменное образование, выложенное по форме чаши. Это еще одна версия происхождения названия этого места. Сейчас вода пробивается из-под земли в трех местах, затем стекается в один ручей и спускается с горы вниз. Один из источников, бьющий из камня на высоте 175 метров, в народе почитается чудотворным. С давних времен считается, что он посвящен святителю Николаю Угоднику. С этим связано еще одно предание, согласно которому много лет тому назад на жительницу села Ширяев-Буерак напали разбойники. Она испугалась и обратилась за помощью к святому. Появился некий старец и спас ее. С тех пор ширяевские женщины особо почитают святителя Николая Чудотворца. По местным верованиям, святой Николай появляется в этих местах то в образе невысокого седого старичка в вышитой рубашке и лаптях, то в церковном облачении, как на иконе. Он помогает заблудившимся и попавшим в трудную ситуацию.
Οι χωρικοί του Συριάγεβο συνηθίζουν να διηγούνται έναν άλλο θρύλο, σύμφωνα με τον οποίο όταν καταστράφηκε μία εκκλησία στο χωριό, μία ενορίτησα πήρε ένα χρυσό κύπελο από την εκκλησία και το έκρυψε στο δάσος. Λίγο καιρό αργότερα άρχισε να το ψάχνει, αλλά δεν μπορούσε να το βρει, και τότε της εμφανίστηκε μία εικόνα, και στο σημείο όπου ήταν θαμμένο το κύπελο άρχισε να ρέει ένα ριάκι. Το πέτρινο κύπελο είναι το μοναδικό μέρος στα βουνά Ζιγκουλιόφσκι, όπου τα υπόγεια νερά βγαίνουν στην επιφάνεια σε τέτοιο ύψος. Λένε ότι το νερό συνήθιζε να ρέει μέχρι τη συμβουλή των ρεμάτων, όπου γέμιζε ένα μικρό πέτρινο μέρος σε σχήμα μπολ, και αυτή είναι άλλη μία εκδοχή για την προέλευση του ονόματος αυτού του τόπου. Τώρα το νερό αναβλύζει από το έδαφος σε τρία σημεία, μετά ενώνεται σε ένα ενιαίο ρέμα και ρέει από τον βουνό. Μία από τις πηγές, η οποία πηγάζει από μία πέτρα σε ύψος 175 μέτρων, λατρεύεται ως θαυματουργή πηγή. Από καιρό πιστεύεται ότι είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό. Υπάρχει ένας άλλος θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο πριν από πολλά χρόνια, μία κάτοικος του χωριού Συριάγεφ, η Μποεράκ, δέχτηκε επίθεση από ληστές. Φοβήθηκε και απευθύνθηκε στον Άγιο για βοήθεια. Ένας γέροντας εμφανίστηκε και την έσωσε. Από τότε οι γυναίκες του Συριάγεφ τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό. Οι τοπικές δοξασίες λένε ότι ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζεται σε αυτά τα μέρη, άλλοτε με τη μορφή ενός κοντού γκριζομάλι γέρο που φοράει κεντυμένο πουκάμισο και σανδάλια, και άλλοτε με εκκλησιαστικό ένδυμα, όπως σε μία εικόνα. Βοηθά όσους έχουν χαθεί και βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις.
По благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, источник Николая Чудотворца входит в маршрут паломничества по святым местам Самарской области, России и всего православного мира. В 1998 году рядом с источником был установлен памятный камень в честь Николая Угодника, а позже, тут же, возле родника, силами верующих была возведена деревянная часовня. Во время ее освящения множество очевидцев наблюдали на лике Николая Чудотворца свечение, а на фотографиях, сделанных паломниками, запечатлено сияние над часовней. В 2000 году часовня была сожжена вандалами, а спустя два года, также руками верующих, возведена заново, но уже из камня. Сегодня люди тысячами приезжают в эти дивные места, чтобы помолиться, а также полюбоваться великолепными пейзажами и попробовать кристально чистую воду из родника.
Με την ευλογία του Μητροπολίτη Σαμάρας και Ταλιάτη, Σεργίου, η πηγή του Νικολάου του Θαυματουργού περιλαμβάνεται στην διαδρομή προσκυνήματος προς τους ιερούς τόπους της περιοχής Σαμάρας, της Ρωσίας και ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου. Το 1998 τοποθετήθηκε κοντά στην πηγή μια αναμνηστική πέτρα για τον Άγιο Νικόλαο και αργότερα, κοντά στην πηγή με τις προσπάθειες των πιστών, χτίστηκε ένα ξύλινο παρεκκλήσι. Κατά την ώρα του αγιασμού του, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες είδαν την λάψη στο πρόσωπο του Νικολάου του Θαυματουργού, ενώ φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από προσκυνητές απεικονίζουν την λάψη πάνω από το παρεκκλήσι. Το 2000 το παρεκκλήσι κάηκε από βάνδαλους και δύο χρόνια αργότερα ξαναχτίστηκε, αλλά αυτή τη φορά από πέτρα, επίσης με τα χέρια των πιστών. Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι έρχονται σε αυτό το όμορφο μέρος για να προσευχηθούν, να θαυμάσουν το υπέροχο τοπίο και να δοκιμάσουν το κρυστάλλινο νερό της πηγής.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Демосиографос, фрескиологос и музыкос.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Меня всегда поражала одна вещь. Вот два брата от одних и тех же родителей, воспитанные в одинаковых условиях. Один верующий, другой нет. Или вот муж и жена, прожившие много лет душа в душу, но она на склоне дней уверовала, а он нет. Вот несколько бывших одноклассников, учившихся, скажем, в Рязани. Им никто не дал религиозного воспитания, но один почему-то вырос православным, другой – буддистом, а третий все так же не верит ни во что. Почему так? Конечно, это тайна человеческой души, и мы до конца никогда не поймем, как рождается в человеке вера.
Ένα πράγμα πάντα με εξέπλητε. Ορίστε δύο αδέλφια που μεγάλωναν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ο ένας είναι πιστός, ο άλλος όχι. Ή ένα ανδρόγυνο που ζούσε μαζί για πολλά χρόνια. Εκείνη έγινε πιστή, ενώ εκείνος όχι. Ορίστε, μερικοί πρώην συμμαθητές που πήγαιναν σχολείο, ας πούμε στο Ριζάν. Κανείς δεν τους έδωσε θρησκευτική ανατροφή. Αλλά για κάποιο λόγο ένας μεγάλος Ορθόδοξος, ο άλλος Βουδιστής και ο τρίτος εξακολουθεί να μην πιστεύει σε τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Φυσικά αυτό είναι το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής και ποτέ δεν θα καταλάβουμε πλήρως πώς γεννιέται η πίστη σε ένα άτομο.
Но вот какая мысль приходит. Есть глухота, когда люди не слышат звуков, а есть духовная глухота, когда человек не слышит призыва Божьего. Недаром в Священном Писании есть такое выражение: необрезанные сердца и уши. Необрезанные, то есть бесчувственные. Например, первомученик Стефан обличал иудеев: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Есть у человека уши не только внешние, но и внутренние, и они могут потерять способность слышать Бога. А иногда кто-то слышит призыв Божий, но понимает очень по-своему. Происходит некая ошибка, и человек слышит лишь то, что ему хочется услышать, и не понимает, что это Бог зовет.
Алана, η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό. Υπάρχει η κόφωση, όταν οι άνθρωποι δεν ακούνε τους ήχους. Και υπάρχει και η πνευματική κόφωση, όταν ένας άνθρωπος δεν ακούει το κάλεσμα του Θεού. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή υπάρχει η ρίση για τις ακαλλιέργητες καρδιές και τα αυτιά. Ακαλλιέργητες, άρα ανέσθητες. Για παράδειγμα, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος επέπληξε τους Ιουδαίους. Εσείς, σκληρόκαρδια άνθρωποι με περιτμημένες καρδιές και αυτιά, αντιτίθεστε πάντα στο Άγιο Πνεύμα, όπως έκαναν οι πατέρες σας. Υπάρχουν αυτιά στον άνθρωπο, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά, και μπορούν να χάσουν την ικανότητα να ακούνε τον Θεό. Και μερικές φορές κάποιος ακούει, όπως φαίνεται, το κάλεσμα του Θεού, αλλά το καταλαβαίνει πολύ διαφορετικά. Και γίνεται κάποιο λάθος, και κάποιος ακούει μόνο αυτό που θέλει να ακούσει. Και δεν καταλαβαίνει ότι πρόκειται για το κάλεσμα του Θεού.
Подобную ситуацию гениально изобразил Роберт Шекли в рассказе «Верный вопрос». Люди находят на какой-то планете некий ответчик, аппарат, дающий правильные ответы на любые вопросы. Впрочем, есть одна оговорка. Вопрос должен быть поставлен правильно. Если хочешь узнать истину, спрашивай об истине истинно. Но земляне не знают истины и оценивают все в ложно-субъективном ключе. Происходят забавные диалоги с машиной, которая на все вопросы отвечает: «Вопрос лишен смысла». Рассказ заканчивается словами: «Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Чтобы услышать призыв Божий, необходимо уже знать, что Бог есть. Как же узнать? Сердцем. Вот просто иметь такое скрытое чувство, что Господь жив. А чувство это, получается, не у всех есть. Кому-то оно не нужно. Человек от него как бы сам отказывается.
Μια τέτοια κατάσταση απεικονίστηκε έξοχα από τον Ρόμπερτ Σέκλεϊ στο διήγημα «Η σωστή ερώτηση». Οι άνθρωποι βρίσκουν σε κάποιο πλανήτη κάποια μηχανή απαντήσεων, η οποία δίνει τις σωστές απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ωστόσο, υπάρχει μια επιφύλαξη. Η ερώτηση πρέπει πάντα να τεθεί σωστά. Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, ρωτήστε την αλήθεια με ειλικρίνεια. Αλλά οι γήινοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια και αξιολογούν τα πάντα με έναν ψευδοϋποκειμενικό τρόπο. Αστείοι διάλογοι λαμβάνουν χώρα με μια μηχανή που απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Η ερώτηση δεν βγάζει νόημα. Η ιστορία τελειώνει με τα εξής λόγια: για να κάνεις τη σωστή ερώτηση, πρέπει να γνωρίζεις το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης. Για να ακούσει κανείς το κάλεσμα του Θεού πρέπει να γνωρίζει ήδη ότι υπάρχει Θεός. Πώς είναι δυνατόν να το γνωρίζει κανείς? Με την καρδιά. Με το να έχει απλώς αυτήν την κρυφή αίσθηση ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Και δεν έχουν όλοι αυτό το συναίσθημα. Κάποιοι άνθρωποι δεν το χρειάζονται, το απορρίπτουν.
Самая великая тайна мира, чудо уверовавшего сердца, спрятано на месте скрещения двух дорог. По одной ступает Творец мира, ищущий человека, по другой идет его непослушное творение, убегающее от Творца. Ради такой встречи встает и садится солнце, а Земля совершает свое круговращение во Вселенной. Эта встреча есть тайна, которую исчерпать невозможно, но о которой хочется думать. Встреча, которая происходит где-то посредине двух полюсов – Божьей воли и нашего желания. И как важно, чтобы в истории каждого человека две дороги пересеклись, и эта встреча состоялась.
То мегалитеро мистерио ту космо – ино то θαύμα της πιστής καρδιάς, το οποίο είναι κρυμμένο στο σημείο που συναντιούνται δύο δρόμοι. Στον ένα δρόμο περπατά ο δημιουργός του κόσμου, αναζητώντας τον άνθρωπο. Στον άλλο δρόμο περπατά το ανυπάκουο πλάσμα του, ξεφεύγοντας από τον δημιουργό. Για χάρη αυτής της συνάντησης, ο ήλιος ανατέλει και δει και η γη γυρίζει. Αυτή η συνάντηση είναι ένα μυστήριο που δεν μπορεί να εξαντληθεί, αλλά για το οποίο πρέπει κανείς να σκεφτεί. Είναι μια συνάντηση που λαμβάνει χώρα κάπως στη μέση των δύο πόλων, του θελήματος του Θεού και της επιθυμίας μας. Και είναι πολύ σημαντικό να διασταυρώνονται στην ιστορία του κάθε ανθρώπου αυτοί οι δύο δρόμοι και να λαμβάνει χώρα αυτή η συνάντηση.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
То сынбан της ортодоксίας.
Сначала Бог создал прекрасный остров, наш любимый Тайвань, дал его нам, чтобы жить вместе, и сейчас еще смотрит за созиданием нашей страны. Господь Иисус – царь нашей страны, и мы верим в нашу цель – идеальное государство. Добрыми и справедливыми деяниями мы уподобим небесам всю землю нашей Родины.
Πρώτα ο Θεός δημιούργησε το όμορφο νησί, την αγαπημένη μας Ταϊβάν. Το έδωσε σε εμάς για να ζούμε μαζί και τώρα ακόμα παρακολουθεί την ανάπτυξη της χώρας μας. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο βασιλιάς της χώρας μας και πιστεύουμε στον στόχο μας σε ένα τέλειο κράτος. Με καλές και δίκαιες πράξεις θα παραμοιάσουμε ολόκληρη τη γη της πατρίδας μας με τον ουρανό.
Прочитанные строки принадлежат католическому священнику и поэту Тинзи Гьёкому. В своем стихотворении он прославил христианскую культуру и историю прекрасного острова Формоза, известного теперь как Тайвань. Тайвань – остров с глубокими христианскими корнями. Первый православный храм появился на Тайване в самом начале 20 века. В сентябре 1901 года на остров по поручению святителя Николая Касаткина прибыл в командировку японский священник Семён Юкаву. Он совершил литургию в столице, городе Тайбэй, и основал там православную общину. В 1911 году на Тайване появился уже собственный священник, отец Тит Касияму, также японец по происхождению. Он открыл второй приход в городе Тайчжун.
Οι στίχοι που διαβάστηκαν ανήκουν στον καθολικό ιερέα και ποιητή Τιν Τζι Γιοκόμ. Στο ποίημα του εξυμνήσουμε τον χριστιανικό πολιτισμό και την ιστορία του όμορφου νησιού της Φορμόζα, που σήμερα είναι γνωστό ως Ταϊβάν. Η Ταϊβάν είναι ένα νησί με βαθιές χριστιανικές ρίζες. Η πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίστηκε στην Ταϊβάν στις αρχές του 20ου αιώνα, τον Σεπτέμβριο του 1901. Ο Ιάπωνος Ηλίας Σιμεών Ιουκάβου, με εντολή του Αγίου Νικολάου Κασάτκιν, επισκέφθηκε το νησί, τέλεσε τη λειτουργία στην πρωτεύουσα Ταϊπέι και έδρυσε η Οικία Ορθόδοξη Κοινότητα. Το 1911, ένας νέος ηλίας ιαπωνικής καταγωγής, ο πατήρ Τιτ Κουσιάμου, Эвтеше штин Тайвань, а нихше мия зевтели нелия штин Тайцуник.
Церковная связь острова с Японией существовала вплоть до Второй мировой войны. Затем тайваньские приходы остались без внешнего попечения и начали постепенно угасать. К началу 21 века они вовсе перестали существовать. В 2003 году на остров прибыл греческий иеромонах Иона Мутрус. Он основал в Тайбэе новый, отдельный от русских, храм Константинопольского патриархата. Приход стал активно развиваться, привлекать новых прихожан, но греческий уклад его жизни не нравился иммигрантам из России и стран бывшего Советского Союза.
И эклесиастики синдеши Тунисю метин Япония и пирхи мэхли тондевтро панкожмю полимо. Тоты и тайванежи кешенориеш эминен хориш экшотелики фронтида кеархишена паракмажон штадьяка. Штисхархешту и кошту проту иона эпапшан на ипархон энделош. То 2003 у эллинаш и ромонахош Иоаннаш Мутрош Эфтеше штон ниши ке эдрилши мияния шехолисти апо ти русики ортодокси клесия на налия ту патриархию Константинополиус штин Тайпей. И налия архишена анаптише те энерга прошелкиондас неус эноритес ала о эллинникос тропос жеис дэн аресес тус метанастес апо ти русии ке тин проин советики эноси.
Многие прихожане хотели возродить на Тайване приходы именно русской православной церкви. В ответ на просьбы русскоязычных православных в 2012 году на острове было учреждено представительство русской церкви. Руководителем представительства стал священник Кирилл Шкарбуль, выпускник Московской духовной академии. Ему удалось возродить оба прихода, созданных некогда по благословению святителя Николая Японского, в Тайбэе и в Тайчжуне. Храм Константинопольского патриархата продолжил развиваться сам по себе.
Полей норите шетилана анавиошанти шенористиш русикиш ортодоксиш эклесиистиш штин Тайван. Се апандеше тон этиматун тон русофонон ортодоксун пистон и анди прошепие тиш русикиш эклесиис эдлиθηκε штон ниши ту 2012 эпикефалистиш анди прошепиес эхине ойлес Кирилл Шкарбул апофитος тиш θελεκικής ακαδημίας της Μόσχας κατάθελε να ανεβιώσει και τις δύο ενερίες που είχαν δημιουργηθεί με την ευλογία του Αγίου Νικολάου της Ιππανίας στην Ταϊπέη και την Ταϊτζούνγκ. Η εκκλησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης συνέχισε να αναπτύσσεται μόνη της.
Церковь в Тайбэе освящена в честь праздника Креста Воздвижения и расположена почти в центре города. Она обустроена в бывшем гараже. Но все выглядит как традиционный храм. Внутри имеются арки и своды, развешаны иконы, стены частично расписаны. Снаружи с обеих сторон от входа висят две большие иконы и горящая лампада. Сразу видно, здесь не гараж, а православная церковь. Храм в Тайчжуне посвящен Преображению Господню. Он расположен в бывшей двухкомнатной квартире.
Иглесистный Тайпэнь инканиньястике простимин тис юртис тис ύψωσης του Σταυρού και βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Έχει εγκατασταθεί σε ένα πρώην γκαράζ. Μοιάζει όμως με παραδοσιακό ναό. Στο εσωτερικό της υπάρχουν καμάρες και θόλοι. Έχει εικόνες, η τύχη είναι μυλικώς ζωγραφισμένη. Έξω δύο μεγάλες εικόνες και ένα αναμένο λιγχάρι βρίσκονται και στις δύο πλευρές της εισόδου. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι ένα γκαράζ, αλλά μια ορθόδοξη εκκλησία. Μια εκκλησία του Τσαϊζούκ είναι αφιερωμένη στην μεταμόρφωση του Κυρίου. Βρίσκεται σε ένα πρώην διαμέρισμα δύο δωματίων.
Для привлечения новых прихожан священник Кирилл Шкарбуль занимается уличной миссией. По вечерам он ставит на какой-либо оживленной улице столик с буклетами и молитвословами на китайском языке. За час к столику подходит в среднем 5 человек. Некоторые из заинтересовавшихся впоследствии стали православными христианами.
Прокимену на прошелкиши неосенорите суэрис Кирилл Шкарбуль семетехи жеми апостоли сто дрому. Τα βράδια στείνει ένα τραπέζι σε έναν πολυσύχναστο δρόμο με φυλάδια και προσευχηρητάρια στα κινέζικα. Σε μία ώρα κατά μέσο όρο 5 άτομα έρχονται στο τραπέζι. μερικοί από τους ενδιαφερομένους έγιναν στη συνέχεια ορθόδοξοι χριστιανοί.
На Тайване был использован еще один миссионерский прием. Русский мигрант открыл в Тайбэе пельменную. Надо сказать, что русская кухня пользуется большой популярностью среди тайваньцев. Многие с удовольствием заходят в кафе отведать вкусных пельменей по русскому рецепту. Здесь же они могут почитать буклеты с информацией о православном вероучении и двух приходах русской церкви на острове. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях православной миссии на острове Тайвань.
Мяли иеропостолики Методос хрисимопиήθηκε στην Ταϊβάν. Ένας Ρώσος μετανάστης άνοιξε ένα καφενείο με πελμένη στην Ταϊπέη. Πρέπει να πούμε ότι η ρωσική κουζίνα είναι πολύ δημοφιλή στους Ταϊβανέζους. Πολλοί από αυτούς έρχονται ευχαρίστως σε ένα καφενείο για να δοκιμάσουν νόστιμα πελμένη με ρωσική συνταγή. Εδώ μπορούν επίσης να διαβάζουν φυλάδια με πληροφορίες για την Ορθόδοξη πίστη και τις δύο ενορίες της Ρωσικής Εκκλησίας στο νησί. Ο Ηρίας Αντώνης Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στο νησί της Ταϊβάν.
Вселенная православие.
То сімбан тис ортодоксіас.
Радіо Віра на Кіпрі.
О радіофоніко стаθμος пісти στην Кіпρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий ехал в Афины. В салоне автомобиля, на котором рано утром его забрал с Афона один старый знакомый, было душно. Отец Паисий тяжело переносил долгую дорогу и обычно ехал с открытым окном. Зная об этом, водитель предусмотрительно опустил стекло. Но сегодня в машине, кроме монаха и водителя, ехал еще один пассажир. Обеспокоенный тем, что он может почувствовать себя некомфортно, отец Паисий спросил: «Вам не холодно?» «Я-то привык так ездить, но все-таки в окно сильно дует». «Нет, батюшка, что вы, все в порядке», – заверил монаха пассажир.
Εκείνη την ημέρα ο μοναχός Παΐσιος πήγαινε στην Αθήνα. Έκανε πολύ ζέση στο αυτοκίνητο, με το οποίο τον πήρε νωρίς το πρωί ένας γνώριμός του. Ο πατήρ Παΐσιος δεν άντεχε τα πολύ ώρα ταξίδια με το αυτοκίνητο και συνήθως άνοιγε το παράθυρο. Ξέροντας γι' αυτό, ο οδηγός εκ των προτέρων είχε κατεβάσει το τζάμι. Όμως εκείνη την ημέρα, εκτός από τον οδηγό και τον πάτερ Παΐσιο, στο αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη ένας επιβάτης. Ο μοναχός, μη θέλοντας να τον ενοχλήσει, ρώτησε: «Δεν κρυώνεται? Εγώ έχω συνηθίσει να ταξιδεύω με ανοιχτό το παράθυρο, όμως φυσάει πολύ». «Όχι, πάτερ, μην ανησυχείτε, είμαι μια χαρά», απάντησε ο επιβάτης.
Однако вскоре отец Паисий заметил, что попутчик застегнул пиджак на все пуговицы и стал поеживаться от холода. «Послушайте, так дело не пойдет», — обратился к нему монах. «Вы же замерзли, а молчите. Давайте сделаем так. Сейчас закроем окно, а если мне станет нехорошо, я об этом сразу скажу, и мы снова его откроем. А потом вы, как только почувствуете, что замерзаете, тоже сразу, без всяких церемоний, об этом скажете. Будем проще друг с другом, а то так, не дай бог, кто-нибудь из нас точно приедет в Афины больным».
Όμως σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος παρατήρησε πως ο επιβάτης είχε κουμπώσει το σακάκι του και έτρεμε από το κρύο. «Κοιτάξτε, δεν κάνει έτσι», του είπε ο μοναχός. «Εσείς έχετε κρυώσει και δεν λέτε τίποτε. Ας κάνουμε αυτό. Τώρα θα κλείσω το παράθυρο και αν αισθανθώ άσχημα θα σας το πω αμέσως και θα το ξαναανοίξω. Μετά, μόλις εσείς αισθανθείτε πως κρυώνετε, αμέσως, δίχως να διστάσετε, θα μου το πείτε. Μην ντρέπεστε, αλλιώς κάποιος από εμάς θα έρθει άρρωστος στην Αθήνα.
Так они и поступили. На протяжении всего оставшегося пути, если кому-то становилось некомфортно, он без стеснения говорил об этом другим, и проблему тут же решали. В итоге путешествие для всех завершилось благополучно.
Έκαναν όπως πρότεινε ο Πάτερ. Εάν κάποιος αισθανόταν άσχημα, αμέσως το έλεγε και το πρόβλημα λυνόταν εκεί. Και έτσι το ταξίδι βγήκε άνετο για όλους.
Нужно общаться друг с другом просто и открыто, настаивал святой афонский старец Паисий Святогорец, который сам всегда был прост и открыт для тысяч приходящих к нему за советом людей. Когда человек искренне высказывает то, что чувствует, он и сам ощущает себя свободно и облегчает жизнь другим.
Πρέπει να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους με απλούς και ανοιχτούς τρόπους, έλεγε ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν πάντα απλός και ανοιχτός προς τους χιλιάδες επισκέπτες του. Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά λέει για αυτό που αισθάνεται, αυτός ο ίδιος αισθάνεται ελευθερία μέσα του και διευκολύνει την ζωή των άλλων.
Μούδρость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.